God aften. Du lytter til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Radio Shalom sender på 87,6 MHz på FM-båndet og på 90,6 på hybridnettet. Vi sender mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 18:30 til 20 på dansk, dog hver tredje onsdag i måneden på jiddisch. Lørdag aften sender vi fra 22 til 24, og søndag formiddag fra kl. 10 til 12 sender vi ugens magasin, som også er på dansk. Og endelig sender vi søndag aften kl. 16 til 20, ja, det er så fra i år, eftermiddagen fra kl. 16 til 20 på hebraisk. Disse radioudsendelser kan også høres på internettet via vores hjemmeside, som hedder www.radioshalom.dk med linken internetradio. Vi har også her i Radio Shalom en mailadresse, som er info@radioshalom.dk, og vi vil sætte stor pris på jeres kommentarer til udsendelsen samt forslag til emner, som kan bruges i fremtidige udsendelser. God aften. Du lytter til Radio Shalom, som sagt. Og vi har i aften en samtale med Richard Ostermann, som fortæller om den bog, han lige har udgivet her i København, nemlig den, der hedder Krigen i Gaza. Interviewer er Ruth Eisen, og efter det, så har vi en samtale med Anders Jerichow om noget af det, der dels det, vi har diskuteret med Richard, men også om lidt om Palæstina-konflikten med Obama.
אחרי האור כמו אותו הפרפר, כמו הפרפר שנשרף לו אל הסוף, כמו שהגל מתנפץ לו אל החוף. חם, 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 חם. יום בשמש אהבה פשוטה כמו החול, משהו שאני יכול בו לאכוף בלי ליפול. בת לי לחלומות הישארי איתי, איזה מקומות הם עוד ייקחו אותי. השמיים עד אין סוף של מים, הים הכחול, אלה השירים שהלילה לקח. יש בי רק שיר כי אין לי עוד אותך. חם, 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 שמש חם, 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 מכה, מכה.
studiet har vi i dag besøg af journalist Richard Ostermann. Richard Ostermann er født og opvokset i Danmark. I 1961 bosatte han sig i Israel og har siden da virket som mellemøstkorrespondent for skandinaviske aviser og blade. Richard Ostermann er i Danmark i anledning af udgivelsen af sin 10. bog, Krigen i Gaza og Israels dilemma. Richard Ostermann, velkommen.
Tak.
Men hvorfor nu en bog om krigen i Gaza og Israels dilemma?
Jeg synes, at det er væsentligt, fordi der er så mange urigtige informationer om situationen dernede. Og jeg vil gerne skrive en bog, der kan sætte det hele mere i balance. Og det gjorde jeg i første omgang med at få en bog ud i Norge, på det forlag, som også udgiver en avis, hvis korrespondent jeg er. Det hedder Nordic i dag og ligger i Bergen. Og på krigens første dag, så fik jeg min chefredaktør og bogforlægger i telefonen fra Bergen. Han sagde, vi skal have en stor historie for dig hver eneste dag. Og den bliver lagt ud på nettet med dato og klokkeslæt. Og så var han i telefonen nogle dage efter. Og ved du hvad, sagde han, jeg tror godt, at vi skal have en bog ud om krigen i Gaza. Og det må du styre, som du vil, sagde han. Jeg sagde, jeg vil gerne have nogle retningslinjer. Jeg vil skrive nogle kapitler om forskellige aspekter af krigen, men hvilke aspekter, hvor mange kapitler, så sagde han, det er op til dig. Vi skrev kontrakt, og der står, at jeg skulle skrive 5-6 kapitler. Og så gik jeg i gang, fordi jeg havde altså den der store opgave med at skrive den daglige historie, der blev lagt ud på nettet omgående, og så skulle jeg samtidig samle stof til en bog. Og jeg besluttede på det tidspunkt, at jeg ville gå ombord i det vanskeligste kapitel først. Ikke det, der måske vil blive det første afsnit i bogen, men det vanskeligste. Efterretningstjenesten. Det, der foregår i hemmelighed ude i en gråzone. Man taler meget lidt om det. Og jo mindre man taler om det, des bedre, siger de, der er de indviede. Men jeg besluttede altså, at jeg ville i gang med kernen i det her. Og det lykkedes mig at få et interview med en af de ledende efterretningsfolk, som ellers ikke udtaler sig til journalister. Og det var en svær fødsel, både at få kontakt med ham og få ham til at udtale sig klart, men det skete. Og det er altså i et af afsnittene eller kapitlerne i bogen. Bogen, den skrev jeg efterhånden, som tingene udviklede sig. Og det faldt mig ind at skrive om det, om det, om det. For eksempel, hvor mange jøder er klar over, at den jødiske tilknytning til Gaza går 3.700 år tilbage? Hvor mange mennesker, vi kan jo ikke bare sige jøder, men altså, hvor mange mennesker ved noget om det der? Men det gør den. Og det har jeg altså beskrevet i et kapitel. Og så har jeg et andet kapitel, som jeg synes er uhyre interessant også. Næsten et kuriosum. Jeg kalder kapitlet, da Moses gik uden om Gaza. Moses var på vej ud af Egypten som leder af sit folk der på 10.000 år. På vej mod det forjættede land, og den korte vej, det var via Middelhavet, og det der er Gaza. Men så fik han betingelse. Han begyndte at betænke sig. Han sagde, der er jo filistrene, det vil jeg ikke konfrontere os med. Og drejede skarpt af til højre, gik ind i ørkenen, efterfulgt af de mange israelitter. Ikke er forvekslet med israelere, som det hedder i dag, men israelitter dengang. Og det var en 40 års odyssé i ørkenen. 40 år, det nok en anden måde at beregne tiden på dengang, for det lyder lidt voldsomt med 40 år. Men det væsentlige her er, at Moses ikke behøvede at være skræmt ved nogen konfrontation, men for de var der endnu ikke på det tidspunkt. De der var der, det var egyptere, hvilket er blevet bevist af arkeologer, ikke mindst af arkeolog-ægteparet, professor Moshe og Trude Dotan, begge tilknyttede de arkeologiske institut på det hebraiske universitet i Jerusalem, og de fandt mange, mange beviser på, at det havde været egyptere, der var i området på det tidspunkt.
Der er to ting, du trækker frem. Det ene, det er, at det er væsentligt for dig at interviewe folk fra efterretningstjenesten, fordi det havde en betydning for Gaza-krigen.
For krigsførelse i almindelighed, ja.
Og det andet, du trækker frem, det er den historiske virkelighed, der har været, eller den historie, der er forbundet med hele området. Hvorfor synes du, det er væsentligt? Hvorfor netop de to ting? Er der en forbindelse mellem de to, eller hvorfor er det væsentligt for dig at nævne det?
Jeg ved ikke, om der er en forbindelse mellem de to ting, det kan jeg ikke sige. Men jeg synes, at folk er næsten totalt uinformeret, og det er en informativ bog, jeg har skrevet, hvor jeg fortæller om ting, som folk stort set ikke ved meget om, men som jeg synes, de bør vide. Man taler om Gaza og aner ikke, hvad det er. Jeg har et stort kapitel om Gaza. Gaza, som meget få ved noget om i realiteten. Gaza er på størrelse med Langeland. Og der bor 1,3 millioner mennesker. Og det er et af verdens tættest befolkede områder. Og mest befolkningsrige per kvadratkilometer. Og der er et tankeeksperiment i forbindelse med udviklingen. Og jeg kalder det der kapitel om Gaza en tikkende menneskebombe. Hvorfor en tikkende menneskebombe? Jo, fordi der engang var tale om, at PLO havde pålagt kvinder at føde så mange børn som muligt. Så de brugte livmoren som våben, kan man næsten sige. Så det kom op på numerisk det samme antal jøder, som var i Israel, omkring 5 millioner. Så bare fød en masse børn, drenge, som kan blive krigere og slås mod israelere. Og det var nok en tanke.
Du skriver jo også i din bog, at man dybest set godt er klar over, at det kan være et stort problem. Det ved man jo godt på den palæstinensiske side, at befolkningstætheden kan blive så voldsom, så det virkelig bliver et problem.
Ja, altså problemet ligger deri, at hvis tingene udvikler sig demografisk, som det ser ud nu, så vil der på det der lille område på størrelse med Langeland, hvor der er 20.000 mennesker, og i dag i Gaza 1,3 millioner, være 3 millioner mennesker på et område på størrelse med Langeland. Og det er en fuldstændig ufattelig tanke. Jeg kan ikke kapere den. Og det kan de heller ikke i Gaza. Men de er konfronteret med det der problem, som er en realitet for dem, og som de må løse i løbet af de næste år.
Når du siger, at de må løse, mener du så, at man i området selv skal løse problematikken, eller skal det være et samarbejde med Israel? Vil Israel blive bedt om at være med til at løse den konflikt? Er det en del af pakken, så man siger, at man siger, at jamen, det her område har været okkuperet, Israel har været med til at ødelægge landet, eller hvordan man nu kan formulere det, eller et område. Israel må også være med til at løse problemet. Det kan være, at man laver en palæstinensisk stat, eller hvordan. Det er jo så nemt altid at sige, at Israel skal, eller palæstinenserne skal, men der er også nogen, der skal gøre det, og det skal gøres på en eller anden måde. Hvilken forestilling er det omkring det?
Det drejer sig om, det er, har Israel en samtalepartner hos palæstinenserne, det vil sige hos Hamas i Gaza? Endnu ikke. Der foregår sikkert nogle forhandlinger bag kulisserne, som vi ikke ved noget om, som det jo altid er i en sådan international spadesituation. Hvor langt man er med sådan hemmelige forhandlinger, det ved jeg ikke. Jeg tror altså, at sådan noget foregår. Israel vil selvfølgelig uden tvivl være med til at hjælpe Gaza til at komme op på fod og få et godt land ud af det der. Det har jo så mange gode betingelser. Det har kloge folk. Det har et godt klima. Jorden er ikke dårlig. Det kan blive, og det kan blive ligesom jeg ser på Israels fremtid, hvor jeg siger, at Israel kan blive Kalifornien nummer to, så tror jeg også, at Gaza kan komme meget, meget højt op at stå. Også turistmæssigt. Det er et godt område med store badestrande, og jeg kommer ind på det der med badestrandene i en helt anden forbindelse om et øjeblik. Det kan jeg måske gøre nu. Værsgo. Tak. Der er tale om en islamisering af Gaza, så man har svært ved at forestille sig det her. Og det er noget gennem de senere år. For få år siden var der 200 moskéer i Gaza-området, Gazastriben. I dag nærmere tager det sig 1.000, hvor flere hundrede kom til inden for de senere år. Det er jo altså et sted, hvor man kan dyrke sin religion i en moské. Men udover det, så foregår der altså en islamisering, som griber dybt ind i menneskers hverdag. Gazas indbyggere har jo nok set frem til Vesten, som et sted, hvor de kan hente noget for at komme ud af det uføre, de er i. Men der sker altså bare det med den der islamisering, at mørketiden er ved at indfinde sig. Et par, der holder hinanden i hånden og går ned ad en gade, skal faktisk have vielsesattest på, at de har lov til det der, for ellers skal de komme i fortrædeligheder. Så vender vi tilbage til stranden. Mænd må ikke længere gå topløse, ja, jeg siger topløse mænd, på en strand i Gaza. Men de skal have noget på overkroppen. Og det virker altså for os her i Norden totalt mærkeligt. Jeg har oplevet det samme for 50 år siden på en strand i Portugal, hvor politiet jagede efter de der mænd, der gik med badebukser, fordi de skulle også have noget på. Men det var altså 50 år tilbage, og Portugal er blevet en moderne stat. Og nu er altså det modsatte ved at ske. Nu er altså, som jeg kalder for mørketiden, ved at indfinde sig. Og du kan se det på mange, mange andre områder. En kvindelig advokat i en retssag, hun skal være iført, jeg ved ikke om det hedder en burka, men hun skal i hvert fald være iført en lang kjole og bære slør. Må ikke vise sig. Og det er jo svært for folk, som tilhører den moderne vestlige verden, ikke at kunne se folks ansigter og øjnene og mund, og se hele spillet omkring denne her person, hvad vedkommende er og giver udtryk for. Jeg synes, at det er ganske forfærdeligt.
Og det er en problematik, som vi også har hørt om her, ja. Og en problematik, som også er oppe i medierne. Men i Gaza-området har vi ikke hørt så meget om, men lige præcis.
Det er noget nyt.
Det
skete inden for de sidste måneder.
Ja.
Og de benægter, undskyld, Hamas benægter, at de vil tvinge folk til noget. Men det er altså noget, de siger. Jeg tror på skrømt, at det skal de sige over for verden. Det er ikke os, der påtvinger dem. Men i realiteten er det sådan, som jeg forsøger at beskrive det nu.
Men Hamas er vel også styret af Iran, og får penge fra Iran. Kan det være den pris, man skal betale, eller sådan den skjulte dagsorden, at I får penge, men I sørger også for, at området bliver islamiseret i en eller anden grad. Er det Hamas eget ønske, at man skal gøre det på den måde?
Det tror jeg nok, men det er ikke noget, der sker sådan ud i luften. Det er i samråd med Iran, som er den store hersker, og gerne vil være den endnu større hersker i området, og styrer Hamas. Og det er en meget, meget barsk situation, som verden kommer til at høre mere om inden for de næste par år.
Det er i hvert fald ikke noget, der PT har optaget den danske presse. Men EU giver store tilskud til...
EU? Sagde du EU?
Ja. Giver store tilskud til gasområdet, ikke? Til genopbygning og skoler, hvad der nu ellers er. Og FN for den sags skyld også, ikke? De er jo meget involveret i området, ikke? Er man klar over, at udviklingen går den modsatte vej, end hvad man ønsker? Og har man nogen...
Jeg tror ikke, at bidragyderen i EU er klar over, hvordan det går med deres bidrag i realiteten. Jeg tror stadigvæk, at der er en grund til at følge det der op og se, i hvilke lommer pengene havner. Og jeg synes, at det er noget, som man tager ret overfladisk på, ikke mindst i Norden, hvor der er nogle af de største bidragydere per indbygger.
Er vi blåret her i landet, eller er vi blåret i verden? Israel vil jo hele tiden være den, der er den stærke, den, der har overskuddet.
Ja.
Gaza og Gaza-området, palæstinenserne, er de undertrykte. Er vi lidt blåret, at vi bliver ved med at pumpe penge i noget?
Ja, jeg kan godt sige det, at min opfattelse er ikke bare blåret, men altså, at mange er totalt naive. og ved ikke noget, og vil ikke vide noget, har forudfattet meninger om Israel. Der var en gang, da Israel var verdens darling. Det ligger langt tilbage. Det var kort efter statens oprettelse, da der blev bygget byer i ørkensandet som et fatamorgana. Og også da Israel havde en tæpperedningsaktion, hvor de efter en 4.000 km flyvetur til en tæppe, befriede israelske og andre gidsler. Og dengang var Israel noget meget populært, siden er det gået ned ad bakken. Israel var jo dengang the underdog, og er siden blevet the overdog. Og skiftet var ved seksdageskrigen, da Israel vandt. Men det var jo en ret god ting for Israel, at det vandt, for hvis Israel havde tabt, havde der ikke været noget Israel i dag. Israel vandt mod en meget stor overmagt. Og siden, derefter blev Israel altså det, jeg betegner som den stærke part, og palæstinenserne den svage part. Og i Norden har man jo altså den der indstilling, at man skal støtte den svage part. Og man har ikke set fra nordisk side, og jeg vil gerne sige noget om mediemanipulation om et øjeblik, man har ikke set fra nordisk side på, hvordan situationen egentlig var. Ved krigsudbruddet er der mange her, der siger, Israel gik ind i Gaza for at generobre området, og det er jo en historie forvanskning. Det, der skete der, det var, at Israel gik ind i området som en forsvarskrig, fordi der var blevet afskudt omkring 9.000 raketter i løbet af 8-9 år mod Gaza, eller fra Gaza mod det sydlige Israel, hvor der bor 1 million mennesker, og de har også krav på at have en normal tilværelse, og det havde de ikke. I byen Sderot, som er den mest raketangrebne by, sov børnene dårligt om natten, fordi de lå på spring og ventede på, at nu kommer der en alarm, og den giver os 15 sekunder, gentager 15 sekunder, til at nå i beskyttelsesrum. Alarmen rød farve lyder som signal for, at nu kommer der en indflyvende raket. Og så gælder det om at komme i sikkerhed. Der er adskillige, der er blevet dræbt og såret der i området. Det kan et land ikke leve med. Indbyggerne var efterhånden blevet så traumatiseret og terroriseret, at de sagde, at vi synes, vi har en rigtig dårlig regering, der ikke kan beskytte os og tage mere vare på vores tilværelse. I midten af december, da raketbeskydningen fra Gaza var på sit højeste, besluttede altså Israel at sige stop. Og gik til angreb for at fjerne afsødningsramperne i Gaza. På samme måde, som man under 2. verdenskrig var klar over, at for at fjerne V2-raketterens beskydning af London, så måtte man fjerne afsødningsramperne i Europa på fastlandet. Og så udviklede den der krise på barsk vis en krig er, som tidligere overbiner Bent Melser skriver på bagsiden af min bog, en modbydelig ting. Og han siger også videre, den rammer de uskyldige, og den løser ingen problemer. Alligevel føres der krig, og i Israels tilfælde drejer det sig om en næsten ubrudt kæde i landets 61-årige historie. Hvorfor? Det er værdifuldt at holde fast ved, hvordan tingene udvikler sig, siger Bent Melser, og jeg giver ham totalt ret. Der er en anden ting, jeg godt vil have lov til at sige noget om i den her forbindelse, og det er, der er en israelsk journalist, Ari Shavit, som jeg sætter meget højt, og jeg læser ham dagligt. Han skriver i til avisen Haaretz, og han har sagt følgende, at dengang, da Israel trak sig ensidigt tilbage fra Gaza og palæstinenserne opnåede selvstyre for første gang i deres historie i år 2006. Så skriver Shavit om dette. De misbrugte anledningen. De følte et større behov for at ødelægge Israel, end for at opbygge Palæstina. Og jeg vil gerne gøre Shavits ord til mine og sige, at her er der noget, som efter min mening er en mening omkring situationen, eller om situationen, som den virkelig er. Så vil jeg sige noget om, hvis jeg kan det, om mediemanipulation, som jeg synes er meget, meget væsentligt.
Men jeg vil gerne lige prøve at spørge dig om en ting omkring Gaza. Siger du, at man har større ønske om at ødelægge staten Israel i virkeligheden, end at opbygge et fungerende Gaza?
Ja. Det er fokus, som er galt.
Hvad skyldes det? Du skriver, har også en af dine afsnit i bogen, hvor du skriver, at Hamas har et charter, hvor de egentlig skriver, at deres overordnede mål er udslettelse af Israel. Det lyder jo lidt barsk og hyggeligt. Kan de to ting hænge sammen? Er det simpelthen meget bevidst, at man fra ledelsens side ikke er interesseret i at opbygge områder? Fordi det er jo oplagt for enhver, at her ligger et område, som kunne være fantastisk.
Ja, jeg tror godt, ledelsen vil opbygge, men altså den har visse ting i deres rækkefølge. Først og fremmest skal Israel ødelægges, og i næste omgang er det Palæstina, der skal opbygges. Hvis man slækker lidt på det første, og fokuserer mere på det andet, så tror jeg, at verden vil have det meget, meget bedre. Ikke bare palæstinenserne, men verden som sådan. Verden følger det der meget, meget opmærksomt, og synes, at det er noget... De fatter ikke den der fordrejede opfattelse af tingene. Og jeg har forsøgt at give udtryk for det her nu, ved at fortælle lidt om islamiseringen. Vi må vide en ting, og det er, at det er folk, der har en noget anden indstilling til tilværelse, den normale tilværelse, den daglige tilværelse, end man har det heroppe i Norden. Og jeg vil godt her, hvis jeg må sige noget om det billede af situationen i Mellemøsten, der er fremkommet i medierne, får vi et forkert billede. Det tror jeg godt, man kan sige, at medierne har misinformeret om krigen. Medierne skulle dække krigen, og det kunne de ikke komme til i starten, i det var, grænsen var lukket i flere dage under krigen, i begyndelsen, til trods for, at Israels højesteret havde erklæret, at der skulle være adgang dertil. Israelske myndigheder sagde, at grænsen var lukket af hensyn til mediernes sikkerhed. Men medierne er jo altid villige til at risikere liv og lemmer for at nå frem til historien. Og her var også en risiko for at blive kidnappet. Og det skete jo med en engelsk journalist, der sad mange uger i fangenskab hos Hamas. Jeg vil vende tilbage til en kidnapning, en anden om lidt. Og i starten af krigen måtte den udenlandske presse dække krigen fra et sted i nærheden af Gaza, ikke inde fra Gaza. Så blev der lukket op, og hundreder af mediefolk strømmede ind og skrev historier om gru og ødelæggelser, der nåede ud i verden. Der er ingen tvivl om, at medierne bliver manipuleret, og det er en gammel historie, og det er noget, jeg har mærket selv langt tilbage. Jeg ved ikke, om lytterne husker, at der var noget, der hed massakren i Sabra og Shatila, flygtningelejrene, nærheden af Beirut efter Israels krig mod PLO i Libanon i 1982. Så nedsatte Israel en granskningskommission under ledelse af en dommer ved navn Kahana. Kahana-komiteen eller kommissionen udtalte, at ansvaret for massakren lå hos falangen, men at der var et indirekte ansvar hos nogle israelske politikere og militære personer. Jeg var dengang korrespondent for Aktuelt i Danmark og Arbejderavisen, eller Arbejderbladet i Norge. Og de tillod sig begge at omskrive min historie. Og jeg gentager omskrive, så det skal komme til at stå, at det direkte ansvar for massakren lå hos israelske politikere og militære personer. Man droppede ordet ind i, eller den del af ordet, ind i ordet indirekte. Og det var en det jeg betaler som en lodret løgn, en total fordrejning. Og jeg protesterede over for begge redaktioner, jeg tog til både Oslo og København dengang, og fik til svar, ja, lad sovnehunde ligge, eller lad sleeping dogs lege. Ja, og det var for mig ganske frygteligt. Der var gået uger, dengang gik ikke så hurtigt med at nå frem, og der var ikke nogen kommunikation på samme vis, som man har det i dag. Men det var en, efter min mening, en barsk historie for drengene, for det var noget, der stod under mit navn, og så må det vel være rigtigt. Og år senere, så kunne man tage det frem og sige, det er noget, han har skrevet, så må det altså være rigtigt, men det var det ikke, og det bliver aldrig nogensinde rettet. Så der har du en manipulation, som jeg synes er ganske forfærdelig. Og af helt ny dato har du en anden manipulation, og den går på følgende. Bladet International Herald Tribune, som er den globale udgave af New York Times, skrev i begyndelsen af denne måned, august, en overskrift. Jeg siger det nu på engelsk, for sådan står det. Israel disrupts Gaza lol with strike at border tunnel. Israel forstyrrer Gaza af freden ved et angreb på en grænsetunnel. Det er jo altså også en total fordrejning, fordi overskriften er misvisende. Nede i historien står der, at det var som svar på et palæstinensk raket- og morterangreb fra Gaza mod det sydlige Israel. Altså, der er nok våbenhvile, men nu og der kommer der altså sådan nogle angreb, sporadiske angreb, og det var det, der var tilfældet i begyndelsen af denne måned, august, og Israel reagerede ved at bombe den her grænsetunnel. Men baggrunden for det der angreb, det kommer ikke til at stå i overskrift. Det er bare Israel, som altså her bliver lagt for had, kan man måske sige, på en redaktion, der vil have en drejning i en anti-israelsk retning. Det synes jeg.
Men man kan vel også sige, hvis man skal være sådan lidt firkantet, at når Israel slår tilbage, så er det fordi palæstinenserne har opbygget tunneler, eller hvad det nu kan være. Men at det er et led i deres kamp mod Israel, så det er en legal kamp mod Israel. Israel så tillader sig at slå tilbage. Det kan være problematisk for det palæstinensiske selvstyre eller område. Men det led i kampen mod Israel, så det er legalt. Kan det være derfor, man opfatter det som manipulation? Fordi der er jo to sider af den samme sag, ikke? Det er klart, hvis man har en synsvinkel, der hedder, at Israel skal selvfølgelig have ret til at forsvare sig selv og kan ikke leve med raketter ind over, jamen så er synsvinkel, at vi slår tilbage, ikke? Men man kan med god ret sige, at de prøver at bekæmpe Israel med alle midler.
Ja, altså der er visse midler, som man nok ikke bør bruge. Disse her tunneler bliver brugt til trafik af mennesker, men først og fremmest af våben, der skal bruges mod Israel. Og jeg synes, at det er noget, som jeg skal ikke sidde her og forsvare Israel. Det er slet ikke min opgave. Jeg forsøger at forklare, hvad der er sket. Israels sag, den varetages af Israels anefolk. Men jeg vil sige her, at man mangler oplysninger. Og jo mere konkrete ting, der kommer frem, desto bedre. Disse tunneler er noget, der kan betyde, at krigen var ved, og der kommer flere raketter ind, mere langt rækken raketter, der kan nå til Tel Aviv, og fra et israelsk synspunkt, så er det klart, at det her må stanses så tidligt som muligt.
Vi har jo i pressen her omkring, der krigen på sit højeste, hørt, at Israel lukkede alle grænseposter. Det var ikke muligt at få mad og fødevarer, alle mulige ting ind til gasområdet, og folk syltede og rent ud af elendighed. Men samtidig så er vi jo undret os over, at man ikke åbnede overgangen til Egypten, fordi der har jo også været mulighed for at få forsyninger ind. Hvorfor gjorde man ikke det? Og hvorfor hørte vi ikke noget om det?
Det har der været rapporteret om. Og du kan ikke sige, at man ikke har hørt noget om det der.
Ja, ikke særlig meget.
Nå, altså, palæstinenserne nedrev grænseposterne til Egypten for at gøre det frit. Og samtidig byggede de der tunneler, således at man i stor hemmelighed kunne få den der adgang til stede fra begge sider. Jeg tror ikke, at vi kan sige, at der er tale om nogen. Jeg vil gerne have, at du gentager de konkrete spørgsmål.
Men jeg undrer mig, altså når vi nu vi hører om tunneler, og man bliver nødt til, at det kan jo, det kan umiddelbart virke som om, at israelerne har lukket Gaza så voldsomt af, så der ikke er mulighed for at få forsyninger ind i landet. Så bliver man jo selvfølgelig nødt til, når man er stor befolkning, at få nogle varer. Altså laver man nogle tunneler.
Ja.
Det kan jo lyde meget tilforladeligt.
Ja,
men hvorfor åbner man ikke, når nu Egypten har fredsaftalen med Israel, og vil også være interesseret i, at der er en eller anden form for fred? Hvorfor er der ikke åbent ind til Egypten, når man nu meget gerne vil have, at der bliver åbnet fra Israel, fra Israels side?
Det må du spørge Egypterne om. Jeg tror ikke, at der er noget svar her på, hvorfor der ikke er nogen åben grænse. Den kommer på et eller andet tidspunkt. Israel har lukket af fra israelsk område til Gaza og spærret grænseovergangene med undtagelser. Humanitære ting kommer ind og har gjort det også under krigen. Men du må tage i betragtning, at Gaza skal selvfølgelig genopbygges, og der er penge til det. Men nogle af materialerne er stadig af en sådan art, at de kan komme ind, selvom de kan købes. Jeg tænker på cement. Cement, som skal bruges til at få beton til huse, kan også bruges til andre ting. Det kan bruges til krigsformål, også til tunnelerne. Og det er derfor, at den her særlige vare, cement, er i problematisk for israelerne.
Til nye lyttere kan vi sige, at vi har Richard Ostermann, journalist i studiet. Og Richard Ostermann har udgivet bogen Krigen i Gaza og Israels dilemma. Richard Ostermann, har Israel begået krigsforbrydelser i Gaza?
Jeg tror det ikke. Der har været meget i luften om dette, men der bliver mere stille om det, om sådan anklager, for de har næppe bund i virkeligheden. En gruppe soldater har anonymt stillet sig op på vegne af en israelsk organisation, der kalder sig Breaking the Silence. Det kan måske bedst oversættes med slut på tavsheden. Denne organisation, som beskylder den israelske hær for at have udført krigsforbrydelser, er oprettet for nogle år siden af tidligere soldater, som indsamler udtalelser fra soldater, som har deltaget i militære operationer på Vestbredden og i Gaza. For en måned siden, omkring den 10. eller i midten af juli måned, fremsatte disse soldater deres kritik af Israels krigsførelse, og de udtalte sig om forskellige operationer i Gaza. En af påstandene kom fra en faldskærmssoldat, som påstod, at soldaterne vilkårligt havde åbnet ild mod civile palæstinenser under en razzia af et palæstinensisk hjem. Og at en person, ifølge denne soldat, var blevet dræbt. En anden påstand gik på, at soldater brugte palæstinenser som i citationstegn menneskelige skjolde. Citat slut. Til trods for, at Israels højesteret forbyder en sådan praksis. Andre soldater sagde, at det israelske militær havde gjort brug af hvide fosforgranater mod civile områder og havde anvendt overvældende ildkraft, som havde forårsaget unødvendig død og ødelæggelse. Soldaternes udtalelser blev fremført i en rapport udgivet af organisationen Breaking the Silence, altså den, som jeg lige har talt om. Men soldaterne forblev anonyme. Historien vakte stor opsigt. Men den havde ikke mad på sig. Lederen af det israelske militærs talsmandskontor, oberst Avital Leibovitz, en kvindelig officer, sagde til mig, at hæren gerne vil undersøge sagen, men at der ikke foreligger andet end anonyme beskyldninger. Og hun sagde til mig, soldaterne har ikke opgivet noget navn og ingen detaljer. Selvfølgelig har vi tiltro til vores soldater, og vi er ikke bange for en undersøgelse, men vi har ingen mulighed for at vide, om disse udsagn er givet af en soldat eller om det er en person, som påstår, at han er soldat. Der er ingen konkrete sager. Derfor kan man ikke undersøge sagen nærmere. Kritikerne, sagde hun, gemmer sig bag anonyme udtalelser, og vi beklager, at de ikke har tjekket detaljer og udtalelsernes pålidelighed, og de ikke har givet forsvaret, altså det israelske militær, en fair mulighed for at undersøge sagerne og reagere på dem, før de bliver offentliggjort. Og så hertil kommer, at den øverstkommanderende over Israels Golani-brigade, en oberstløjtnant Avi Pettig, sagde, at en af soldaterne, som havde udtalt sig om brug af palæstinensere som menneskeskjold, slet ikke var i felten på det tidspunkt, og at hans beskyldninger er baseret på antagelser og andenhånds viden. Så hvad skal man tro på? Jeg mener, at sandheden som så meget andet, den ligger nok et eller andet sted i midten. Og her vil jeg også sige, at landet Spanien, som i starten mente, at der havde været tale om krigsforbrydelser, nu ikke taler om det her længere. At Tyrkiet, som havde en meget skarp indstilling over for Israel under og lige efter krigen, nu har afholder fælles flådemanøvrer med Israel i Middelhavet sammen med USA. Så jeg tror altså, at det er ved at æbe ud i meget høj grad.
Når du siger, at tror, at det vil æbe ud, det er jo lige præcis nogle af de ting, vi hørte meget om i pressen efter Gaza-krigen. Krigsforbrydelser og europæiske lande ville anklage israelske militær og sådan noget, nogle ting, at man ikke ville have, at militærfolk kom til Frankrig for eksempel, så ville man anklage dem. Vi hører jo ikke, at man ligesom har trukket de postulater tilbage, men det har man altså.
Jeg mener det, altså Spanien har gjort det, de har afsluttet sagen, der er ikke noget mere der har forventet.
Men det blev pustet op med store overskrifter.
Ja, sådan var det i begyndelsen, men altså, så er det blevet undersøgt nærmere, og så viser det sig, at det har meget lidt på sig. Mm. Jeg tror, det har noget på sig, det tror jeg, og jeg tror, at det vil være godt med en retssag, så vil alle blive klogere, og ja, i mødeser sådan noget der med, israelerne i mødeser det med sindsro, siger de. Og jeg tror altså, det vil være godt for verden, hvis der bliver en sådan retssag, så tingene kan komme op på bordet.
Men tidligere talte du lidt om mediemanipulation.
Ja.
Hvad sådan en sag som det her, vil du beskrive det, eller betragte det som mediemanipulation, at vi i første omgang blev pustet op, og nu hører vi faktisk ikke så meget om det mere?
Det har jo nok
så den virkelighed, som vi fik på et tidspunkt, er så ikke virkeligheden mere, men den kan jo godt hænge fast hos nogen.
Ja, det gør den måske nok, men altså, jeg tror, der taler om en konstant udvikling. Og jo længere du kommer bort efter krigen, når det er gået et halvt år snart, så bliver det sværere og sværere. Men jeg tror, der måske har været tale om det, og jeg beklager faktisk, at de der anklager for krigsforbrydelser ikke er blevet fastholdt, således at man kan få måske et klart dementi af det. Og jeg mener stadigvæk, at det er en lidt ulden situation, som jeg gerne vil have afklaret. Og jeg siger, at det bliver mindre og mindre tale om det. Jamen, det er på grund af at tiden, der er gået. Men det er ikke nok. Jeg mener, at hvis der ikke har været tale om krigsforbrydelser, så vil Israels navn renses. Hvis der er tale om krigsforbrydelser, ja, så vil der altså komme til en retssag. Og så, som jeg siger, så vil alle blive meget klogere.
Oplever du, at Israel bliver bedømt på en anden måde, end alle andre lande gør?
Ja, til en vis grad. Der er en anden målestok. Og jeg vil give som eksempel, at der er stået en lederartikel i Israels største avis, Idiot Akronot. Og der skrev lederskribenten følgende i forbindelse med et amerikansk luftangreb i Afghanistan, hvor mange civile blev dræbt. At mens FN var hurtigt til at fordømme Israel for påstået tilfældige drab af civile i Gaza-krigen, så kommenterede FN ikke det amerikanske angreb i Afghanistan. Og her synes jeg så, at der er anvendt forskellige målestokke. Der forventes formentlig en højere standard af Israel end andre lande. Hvad grundene er til dette, det kan man så spekulere på.
Ja, jeg har læst en gang, at der var en, der sagde, at Israel, det er alle landes jøde. Kan man se det sådan?
Ja, det ja, Israel er jøden blandt nationerne, ikke?
Mm.
Ja. Og skal kanøfles. Men jeg tror, at Israel kommer igennem den her situation, og på ny bliver et ligeværdigt medlem af det internationale samfund.
Lad os håbe det. Det satser
ja,
vi på.
Jeg tror, det skal.
Men der er en ting, som vi ikke har fået talt om, og en af grundene til, at Israel også valgte at konfrontere palæstinenserne militært, det var, fordi Israel har en ung soldat siddende i fangenskab, Gilad Shalit, som nu har siddet snart 3 år i fangenskab, og Israel vil meget gerne have ham udleveret. Og det var en af grunde til, at man blev nødt også, når man blev nødt til at konfrontere den.
Jeg må korrigere dig, ikke i snart 3 år, men i over 3 år.
Okay.
Han har siddet i 1.200 dage i fangenskab et eller andet sted i Gaza. Ingen ved hvor, og ingen ved, om manden er i live, hvad man nok tror, han er. Og er han det, i hvilken forfatning han er. Han er lige blevet 23 år. Og jeg synes, at det er en skamplet på verden, at den ikke går mere for at få ham ud. For her er det en ung soldat, der var bare soldat på patruljetjeneste, og så blev han snuppet og ført ind i Gaza af Hamas, eller af en anden gruppe, der er i tilknytning til Hamas. Og han er nu ledet i en, man kan næsten sige, en menneskehandel, som jeg tror vil blive afsluttet, måske om føje tid, hvor han vil blive udvekslet mod, at det vil blive frigivet hundredvis af palæstinensiske fanger i israelsk fangenskab. Og nogle af dem med det, der hedder blod på hænderne, altså det vil sige mordere. Og som eksempel vil jeg også sige, at jeg synes, at jeg fatter ikke, at Skotland lod denne her mand, der var med til at dræbe folk over Lockerbie i Skotland, det der fly, at lade ham komme ud. USA har protesteret, England har protesteret, men det er altså den skotske opfattelse, at han skal ud. Og parallellen her er jo altså, at Gilad Shalit skal ud. Og at moralister, der har så travlt med at pege fingre af Israel, måske kunne samle sig om dette. For det har intet at gøre med politik. Det har noget at gøre med verdens samvittighed. Hvad gør verden, når den ved, at her sidder en ung mand, der ikke har gjort det andet, end han har været soldat i sit lands hær? Han er blevet fjernet med magt og bruges nu som et objekt til at få mange palæstinenser ud af Israels fangenskab. Jeg synes, at man her i Danmark bør lave en form for en menneskelig indsats, en protestaktion for at få ham ud. Det foreslog jeg i Norge for nogle uger siden, og det var gehør, man sagde, her er noget, vi kan samles om. Og jeg vil håbe, at man vil kunne gøre noget tilsvarende i Danmark.
Jeg tror faktisk, man har gjort det, men jeg er ikke 100% sikker.
Jeg må sige, det jeg ved det heller ikke.
Men jeg tror nok, at der har været noget.
I hvert fald flere år siden, hvis det har været.
Ja, ja. Ja. Men lad os satse på, at han bliver frigivet om ikke alt for længe.
Og hvad?
Lad os satse på, at han bliver frigivet om ikke alt for længe. Og det menneskesyn, som Israel lægger for dagen, vil jeg indpasse, at man har en forståelse af, at det enkelte menneskes liv betyder meget i Israel. For det er vel også det, det handler om.
I meget, meget høj grad, fordi unge mennesker, mænd og kvinder, der går i hæren, de må vide, at de er ikke fortabte, tværtimod, at der er soldaterkammerater og en hærledelse, der står sluttet op om den, hvis de skulle komme i fangenskabet, de skal tilbage. Det er jo et afgørende princip i den israelske hær, at der ikke må efterlades nogen, ikke nogen sårede, ikke nogen kidnappet, man må gøre hvad som helst for at få vedkommende ud. Og jeg føler med Gilad Shalits forældre, som har prøvet på alle mulige måder verden over at få ham ud, og det er endnu ikke lykkes. Jeg håber, at der må blive en international bevægelse til fordel for det. Og at det vil starte meget, meget snart. Ellers sidder der en ung mand og visner hen, og han har krav på at komme til at få en menneskelig tilværelse.
Det kan vi vist overhovedet ikke blive uenige om. Lad os håbe det.
Må jeg lige sparke et spørgsmål ind? Jeg synes ikke rigtigt, jeg fik noget svar på, om hvorfor Israel skal foregå verden med et større ansvar end alle andre lande.
Der er ikke noget svar på det der. Det er jo bare noget, som man mener, at de skal være bedre end andre.
Jamen hvorfor?
Jeg kan ikke svare dig på, hvorfor de skal være bedre, men det er det ligger ligesom i luften, at israelere må opføre sig bedre, for ellers kan de ikke være anerkendt. Det er et almindeligt synspunkt.
Er det fordi den kristne tro bunder sig på den jødiske? Altså, det gamle, såkaldt gamle testamente, ja, ligger til grund for en masse religioner. Ja. Er det derfor, Israel har et større ansvar for moralen end alle andre?
Måske, men altså, jeg synes ikke, at vi skal komme for langt ind på det, for ellers kan vi forvidt os ind på teologiske spørgsmål, hvor vi måske ikke rigtig kan bunde. Men jeg kan kun fastslå det der med, at man faktisk kræver, at Israel viser en større moralsk væremåde end andre. Og så er det altså, jeg siger, at så kan man altså spekulere på, hvorfor dette er tilfældet. For der er altså det der ikke fastlagte krav, men det er ubestemt, men det er der.
Så vi skal prøve at afrunde Gaza-konflikten.
Hvis du skal afrunde, vil jeg godt lige sparke et spørgsmål til ind først, fordi det hænger jo også sammen med Gaza-konflikten. Den svenske artikel om, at man har brugt palæstinensiske døde personer, deres organer til organdonation, og det kan jo i virkeligheden ikke lade sig gøre.
Nej, her vil jeg godt sige, at vi kender endnu ikke alle detaljer i denne her sag, som er på det stadie i journalistikken, som hedder Breaking the News. Den er lige nu ved at blive afsløret. Men jeg ved, at man fra svensk side to gange har haft avisartikler om dette. Og jeg personligt kan ikke forestille mig, at noget sådan er foregået. For det er totalt ulogisk. Jeg tror, at der er nogen, der har påduttet en svensk journalist, som måske er noget naiv, en historie, og han ikke har undersøgt den til bunds. Det hele er endnu på et uafklaret sted. Men man kan jo sige følgende, at hvorfor forekommer det totalt usandsynligt? Du kan ikke se, brug fantasien og se en situation ude i ørkenen, der er krig, der har været en kamp, der ligger nogle døde palæstinensere. Du kan ikke begynde at tage deres indvolde ud ude. Det skal foregå under totalt sanitære og medicinsk forsvarlige forhold. Disse indvolde, nyere, hvad det måtte være, de skal fjernes på et hospital, og man siger altså, at det er noget, soldaterne har gjort. Det er noget, soldater absolut ikke kan gøre. Der er sand derude. Det virker for mig som en uhyrlig påstand. Og så kan man jo selvfølgelig spørge, hvad ligger der bag? Jeg lader det stå her med et spørgsmålstegn.
Kan man sige, at Israel egentlig har lavet selvmål? Man siger jo, at nu har Israel og Sverige fået, eller i hvert fald Sverige, fået en ny Muhammed-krise, fordi den israelske regering har bedt den svenske statsminister om at tage afstand og fra hele, for hele den her artikel, ikke? Og det vil de selvfølgelig ikke, fordi der er...
Ytringsfriheden længe leve, og nu har Sverige fået sin Mohammed-sag, ja. Og den svenske udenrigsminister Bildt skal i løbet af kort tid til Israel, for besøget formentlig vil blive helt i denne situationstegn, hvor der kunne være snak om meget andet, men han vil møde en opinion i Israel, der vil sige, hvad er det, I siger deroppe i Sverige? Hvad hold er der i det her?
Ja, det bliver spændende at følge de nærmeste dage, hvad der kommer til at ske der.
Ja. Det er altså virkelig en østermand, det gør ikke noget. Nå, nu laver vi noget, det gør ikke noget.
Så siger det slet ikke. Vi har været rundt om mange aspekter af Gaza-konflikten, krigen. Hvordan vil du i dag opfatte status?
Min opfattelse er, at der i denne krig ikke har været nogen vindere, men der har været tabere. Og taberne er nok først og fremmest civilbefolkningerne på begge sider, der har lidt på mange, mange måder. Og så er der også en anden taber i det her spil, og det er Israel som sådan, som måtte betale en meget høj pris for at få relativ fred i det sydlige, i den sydlige del af landet. Og den høje pris, det er, at Israels image har lidt under det der. Og det var noget, som nok ikke kunne undgås, fordi under Israels angreb i Gaza gik det ud over civilbefolkningen i meget høj grad. Nok fordi Hamas brugte mange af de civile som menneskelige skjolde, skød dem frem foran sig, havde affyringsramperne på civile områder. Så her har du en situation, der er meget, meget barsk. Og jeg synes, at det er beklageligt, at Israel har tabt image. Jeg har ikke totalt tabt sit image, overhovedet ikke, men har mistet noget af sit tidligere ret gode omdømme. Det kan komme tilbage, når hele situationen bliver belyst i løbet af nogle år af historikere, der vil drage konklusioner. Det er ikke min opgave at analysere det her, men mere at præsentere facts, og det synes jeg, jeg har gjort med min bog.
Hvis vi lige skal gå tilbage til din bog, som er udgangspunktet for vores samtale, altså din bog Krigen i Gaza og Israels dilemma, så er der jo en norsk professor, Norvald Yri, som har lavet en meget, meget flot anmeldelse af din bog, og som også i sin omtale af den siger, at det er egentlig et materiale, man kunne bruge til undervisning. Er det noget, der har været med i dine overvejelser, da du skrev bogen? Fordi den er så fint inddelt i kapitler og i afsnit, og beskriver mange forskellige situationer, som ville have relevans for, ja, i skoleverdenen, gymnasiet, HF osv. Er det noget, du har overvejet, da du skrev bogen, at målgruppen også kunne være undervisning?
Nej, det har jeg ikke. Jeg har altid mine læsere i tankerne, når jeg skriver enten en artikel eller jeg skriver en bog. Men det havde jeg ikke i tankerne. Men efterhånden som bogen udviklede sig, så kan jeg jo godt se, at den indeholder så meget stof, konkret stof, at det kan blive et historisk opslagsværk måske, og at den kan anvendes i undervisning. Det ser jeg selvfølgelig meget, meget gerne.
Men bøger om Gaza og krigen i Gaza, er der ikke masser af sådan nogen?
Det ved jeg ikke. Jeg har stadigvæk indtryk af, at dette er den første bog, skrevet om dette emne, som altså udkom i Norge i midten af juni, og nu i Danmark her i går. Den 24. august udkom den, og blev lanceret på en pressekonference i København, hvor jeg var til stede.
Og vi kan tilføje, at bogen kan købes hos Bethesda på Israels Plads.
Ja.
Tak fordi du kom.
Tak selv.
Og det var så en samtale med Richard Ostermann.
Tak.
Shira mitbar atamuda esh ראשית את מסיתה את קו המים והאש לא תבער את הלהבה כמו ציפורת חופשייה רוצה לגעת בשמיים כמו ציפורת חופשייה מסיתה
Goddag, Anders Jerichgaard, og tak fordi vi må ringe op til dig og spørge dig om lidt forskelligt. Det, jeg gerne ville have dig til at sige lidt om i den første omgang, det er om den der artikel, den svenske artikel om udtagning af organer fra døde palæstinensere. Hvad mener du om det?
Jeg mener jo nok, at den primært er en dårlig journalistisk historie, og at jeg tror, man allerede kan se problemet med historien, der hvor det går op for en, at den avis, som bragte historien, altså Aftonbladet,
ja,
ikke selv lægger historien på forsiden, som man ville have gjort, hvis man virkelig troede, at det her fandt sted, men man har i stedet lagt historien langt ind i avisen. Så jeg tror faktisk, at Aftonbladet selv har været i tvivl Og jeg synes, de havde jo rigtig god grund til at være i tvivl, for journalisten, der skriver artiklen, har ikke hverken gjort sit arbejde for at undersøge sin påstand, eller i øvrigt argumenteret for, at den kunne være rigtig. Og derfor synes jeg, at den bliver et ulykkeligt eksempel på et stykke dårlig journalistik, der lægger sig lige ind i nogle faste antisemitiske klichéer.
Ja. Det, der undrer mig, det er, at man jo, hvis man skal udtage organer, skal have en operationsstue og klinikker og alt muligt, som skal være sterilt osv. Og, og det har han åbenbart heller ikke undersøgt.
Nej, det har han ikke, og han har heller ikke spurgt læger eller de palæstinenser, som klager til ham. Har han ikke spurgt ind til den konkrete historie. Den har han bygget op omkring en oplevelse, han har haft for 17 år siden, og et billede af en dræbt palæstinenser, som tydeligvis har været skåret op. Vi ved ikke, om det er i forbindelse med en obduktion, eller det er for at gøre et lig klar til begravelse, eller hvad det handler om. Men det oplagte spørgsmål, hvis man vil hævde, at der finder tyveri af organer sted, vil jo være at spørge, om denne dræbte palæstinenser mangler et organ. Og, og det spørgsmål er overhovedet ikke stillet. Men hans fornemmelse er åbenbart, at der må have fundet et tyveri sted. Og det er også underligt i betragtning af, at han fortæller, at soldaterne har skudt det her unge menneske i maven og i brystet. Og det er måske ikke det mest oplagte sted at skyde folk, hvis man agter bagefter at stjæle deres organer.
Nej.
Så det er på alle måder en besynderlig historie.
Ja.
Men journalisten har måske øjnet en såkaldt god historie, og han er faldet for en fornemmelse og set bort fra alle sit fags professionelle advarselslamper, der burde have lyst, men som man ikke har ladet lyse. Og det er jo dybt ulykkeligt, fordi at den her historie, som ikke burde være skrevet, og som for så vidt heller ikke burde have vagt nogen opsigt, for det havde været bedre, hvis den var blevet glemt med det samme. Den er i stedet blevet til en stor historie om konflikt mellem Sverige og Israel, og en debat om censur.
Ja.
Ikke lykkeligt for journalisten, heller ikke lykkeligt for avisen. Jeg virkelig mener heller ikke, det er specielt lykkeligt for Israel, fordi Israel var formentlig også sluppet bedre fra det her, hvis man havde brokket sig over historien, men ikke trukket videre end det.
Mm-hmm.
Fordi jeg tror ikke, at det er smart, at Israel lægger op til, at den svenske regering skulle hverken undskylde eller fordømme. Jeg tror, den svenske regering kan jo sagtens sige, at den synes, at det er en dårlig historie.
Ja.
Og det har man vel også sagt, stort set. Men man kan jo ikke i et land som Sverige eller Danmark ønske, at regeringen skal gå ind og blande sig.
Det, der undrer mig, det er, at når der er sådan en dårlig historie, hvorfor er den så overhovedet blevet trykt i avisen? Der sidder vel en og bestemmer, hvad der skal stå i.
Jamen, det er rigtigt. Så der har været et dårligt journalistisk arbejde, dårlig dømmekraft hos journalisten, dårlig dømmekraft hos den redaktør, der har fået den ind, og også dårlig dømmekraft hos de ansvarlige redaktører på bladet.
Mm.
Og jeg vil egentlig tro, at Hvis der ikke havde pludselig havde været diplomatiske forviklinger mellem Israel og Sverige, så kunne man have nøjes med at få en debat i Sverige om kvaliteten af den her journalistik. Og der var klare tilløb til eksempler på, at andre medier kritiserede den elendige journalistik. Men det ændrede sig desværre, da den israelske udenrigsminister krævede undskyldninger eller fordømmelser.
Mm.
Fordi så følte de øvrige medier i Sverige pludselig, at det var vigtigere at forsvare friheden til også at lave dårlige historier, end det var at diskutere den journalistiske kvalitet.
Ja,
Så det hele blev forplumret.
Ja, det var da uheldigt. Tror du, det får nogen indflydelse på Obamas forsøg på at male i striden mellem palæstinenserne?
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror heller ikke, det får nogen betydning for forholdet mellem Sverige og EU, mellem Israel og EU. For det er jo sådan, at Sverige er formand for EU i det her halvår.
Ja.
Så i og for sig var det også en sten på vejen mellem Israel og EU, hvis parterne virkelig ville lade den her dårlige historie komme i vejen. Men det vil jeg tro, at både den israelske regering og den svenske er for kloge til. Og jeg tror i hvert fald ikke, at det amerikanske forsøg på at få lidt gang i fredsprocessen vil lade sig anfægte af det her. Grundlæggende er det vel sådan, at der vil være folk i Israel, som ikke ligefrem får styrket deres tillid til europæere af at høre de her gentagende historier fra antisemitismens historie. Men fredsprocessen, den kører altså i et andet luftlag, tror jeg, hvor man ikke kan tillade sig at lade det forstyrre at den type dumheder.
Mm-hmm. Men altså, du mener ikke, at EU bliver involveret mere i fredsforhandlingerne, når Obama kommer ind? Eller er det for sent i deres formandskab?
Nej, altså EU vil nok hele tiden komme ind på sidelinjen, fordi det vil næppe være EU, der er den primære drivkraft. Jeg tror, at arbejdsfordelingen er den, at det er USA, som for alvor forsøger at male, for alvor forsøger at få de to parter til at enes om grænser og karaktererne af en mulig fred, og hvad man gør med bosættelser i Jerusalem osv. Og EU's del vil efterfølgende være at bidrage til finansiering, og måske også at bidrage med soldater, hvis det hele ender med, at der skal opstilles fredsbevarende internationale soldater mellem israelerne og palæstinenserne.
Og hvor skal de så placeres? For Israel plejer jo ikke at ville have fremmede soldater på sin jord.
Nej, det er rigtigt. Jeg tror, og det er jo stadig et trospørgsmål, for alt kan endnu ske i fredsprocessen, men det vil undre mig meget, om det ikke endte med, at der vil blive stillet nogle soldater på grænselinjen mellem den fremtidige Palæstina-stat og Israel. Mm-hmm. Og det må nødvendigvis være fra nogle stater, som Israel har tillid til. Og det er stater, som de europæiske, og måske Canada og Australien.
Ja. Ja, ved du hvad, jeg vil have lov til at sige tak til dig, Anders Jerichov, for din forklaring på disse her vanskelige spørgsmål. Tak, fordi vi måtte ringe dig op.
Naturligvis. Ha' det godt.
Tak.
Hej, hej.
kol dmuta nota loshma
Jeg sidder her med to unge mennesker, Bettina Fürstenberg og Daniel Rosenthal Plon. De er begge to medlemmer af et visuelt og musisk projekt, som hedder Sababas. Og Daniel, hvad er Sababas?
Altså kort om Sababas, så er det et interkulturelt projekt, hvor at videokunstnere og musikere fra Danmark og fra Ghana arbejder sammen om at stable et arrangement på benene. Det har vi så gjort, og vi har også haft en række meget succesfulde arrangementer her i landet. Og vi har tilbage to arrangementer, som jeg lige kort vil fortælle om. Det ene foregår på Karrierebar i Kødbyen i København,
Mm.
Og det er... Det foregår,
og hvornår foregår
det? Det er den 12. september kl. 22, og det er gratis at komme ind.
Hurra, så har vi råd til at gå der.
Ja, det har I nemlig. Så det bliver et brag en aften, og det kan varmt anbefales.
Derudover, er det for unge, eller er det for alle?
Det er for alle.
Jamen, jeg tænker, alle, fordi, om det også har interesse for ældre?
Det mener jeg bestemt, fordi at så Barbers, for det første, så spiller vi jo en livsglades musik.
Mm.
Om man er ung eller gammel, så kan man godt lide livsglades musik. Det kan mange i hvert fald. Derudover så er det jo utroligt vedkommende for alle aldersgrupper, fordi det budskab, som så Barbers formidler, er jo blandt andet nogle af de ting, som foregår i Ghana blandt andet, og måske også... mere bredt omkring Afrika, siger det jo også noget. Så det synes jeg er noget, som vedkommer alle, og det bliver serveret på en måde, så folk de ikke mister tålmodigheden, fordi vi kender alle sammen det der med at stå og høre en lang tale, der er skrevet ned på hvidt papir, og så falder vi i søvn, selvom det måske en dag er noget vigtigt, det går ud på.
Men her er der altså billeder og musik blandet sammen.
Billeder og musik blandet sammen.
Mm-hmm.
Så der står nogle musikere, der spiller musik, og der står nogle sanger, og formidler et budskab via deres sange, samtidig med, at der er en masse videokunst, som bliver projekteret op på begge sider af scenen.
Ja, vel.
Og det giver tilsammen både en rigtig fed kulturel oplevelse, samtidig med, at man ligesom får nogle budskaber og nogle beskeder.
Og det er altså den 12., siger du?
Det er den 12. på Karrierebar, og derudover så har så Barbers deres afslutningskoncert i Danmark, som bliver en rigtig stor aften, og det foregår i Hillerød, på Klaverfabrikken Hillerød.
Og hvor i Hillerød ligger den?
Jeg ved faktisk, hvad står der? Der står Fredensvej 12A, kan jeg lige se på et stykke papir.
Ja.
10 minutter fra stationen, bliver der sagt.
Ja.
Så det vil jeg varmt anbefale til alle, der har fanget det mindste interesse for det her projekt.
Og hvornår var det, var?
Den 17. september, og det er på Klaverfabrikken.
Ja.
Der kan tjekkes nærmere informationer på Klaverfabrikkens hjemmeside.
Som er?
Jeg vil tro, at det er Klaverfabrikken.
Nå, nu tænkte jeg på Sababas.
Der står også en masse det rigtige, og det er www.sababas, og Sababas, det staves S-A-B-A-B-A-S.
Mm-hmm. Og så er der et punktum, og
så er det N-I-T, altså net.
Ja. Yes. Godt. Jeg skal lige høre, hvor mange er I om det der projekt?
Vi er, der er rigtig mange i selve projektet, sådan både rundt om, der er koordinatorer, og der er arrangører, og samtidig er der kunstnere.
Ja, jeg tænkte sådan set mest på kunstneren, for alt det der udenom, det skal jo være der, ikke?
Vi er 12 musikere.
Mm-hmm. Det er mange.
Ja, men så er der også nogle videokunstnere, som jeg ved, og der er 4.
Mm-hmm.
Så det er jo så i alt musikere.
Det er 16, og så kommer det tekniske personale ved siden af.
Det tekniske, hvis man kan kalde det, så er jeg som spiller jo en mindst lige så vigtig rolle i hele projektet. Dem, der trykker på knapperne, sørger for, at det hele fungerer, og at... det er jo en stor maskine, der ligesom skal sættes i gang, for at man kan få en masse musikere og kunstnere og så videre op fra Ghana, og der har været en masse danskere nede i Ghana også, og på den måde, så er det jo et rigtig stort apparat.
Så det er ikke ghanesere, der bor i Danmark?
Nej, de bor alle sammen
i Ghana. De bor alle sammen i Ghana, ja. Og danskerne bor selvfølgelig alle sammen i Danmark.
Ja.
Og så er I rejst frem og tilbage til hinanden?
Ja, altså jeg skal lige sige mig selv, at jeg er kommet med for kort tid siden som musiker, men det startede med, at der har været danskere nede og besøge dem, og nu er de så kommet op for at besøge os.
Ja vel, og hvordan har man fået kontakt med hinanden?
Ja, oprindeligt så ved jeg ikke nok om projektet til at kunne sige det.
Nå,
men,
okay. Det får vi så at vide, når jeg ved, så på et senere tidspunkt kommer en udsendelse.
Ja.
Specielt om Sababa.
Ja, nemlig. Kommer nemlig en helt omfattende udsendelse om lige præcis
det her
på kanalen.
Der må vi bede vores lyttere om at stille ind på det til den tid.
Ja.
Men som sagt, her den 12. og den 17. september er der 2 arrangementer, som Sababas står for.
Ja.
Godt.
Og kom endelig.
Ja, vi styrer dig afsted alle sammen. Tak fordi du ville fortælle om det.
Ja,
og tak til jer begge to for at være med her.
Godt.
זיכרונות כמו נמלים בחודשי הקיץ. בחודשי הקיץ כמו חגה בעת הקיץ, ויש אדם שם. ובחורף הנמלים מתכנסות מתחת ברכושן ומחלות לאט
for i aften. Det var, hvad vi havde at sende. Og interviewerne var i aften Ruth Eisen og jeg selv, Lærer Formanski. Og i teknikken var dels Amos Sarossi og Abraham Copenhagen.